4-nchi bob. Nima to'g'ri ekanligini kim belgilaydi? Mark hamkasbi bilan yangi restoranda tushlik qilishga qaror qildi. Katta yo'lda ketayotganlarida Chevrolet rusumli mashina kutilmaganda qatorini o'zgartirib, ularning yo'liga suqilib kirdi va oldilaridan joy oldi. Mark darhol tormoz bosib, signal chaldi va "Ey, ahmoq!" deb baqirdi. 1-2 kilometr yo'l bosib, oynadan katta yuk mashinasini ko'rdi. Mashina orqa bamperga juda yaqin, deyarli 1 metr masofada kelayotgandi. "Ovsar," achiqlandi u bu gal. "Yo'l senikimi? Hamma senga yo'l berishi kerakmi?" Restoran oldida avtomashinalar turar joyiga yaqin kelib, Mark kirish joyi yaqinida bo'sh joy ochilganini ko'rdi. Endi egallayman deb borgan mahal Ford Escort mashinasida bir qiz yo'lini kesdi. Mashinani urib olmay deb Mark unga yo'l berdi. Qiz esa darrov boya bo'shagan joyni egallab oldi. "Nima deysan bunga?" dod soldi Mark. "Ko'rib turibdi-ku, mashinani shu yerga qo'ymoqchimiz." Haydovchilarning o'zini bunday tutishi odatiy holat. Hammamiz bu kabi holatlarni kuzatganmiz. Oramizda ko'pchilik esa o'zi mana shu tarzda achchiqlanadi. Bu kabi balandparvoz gaplar barcha odamlarga to'g'ri va noto'g'ri narsalarni ajratish hissi xos ekanligidan dalolat beradi. Hammamiz bizga nisbatan adolat va boadablik bilan munosabat qilishlarini kutamiz. Biz atrofdagilar o'zini to'g'ri tutishni bilishi, xulq-atvori ham shunga yarasha bo'lishiga ishonamiz. Kimdir bunday qoidalarni umuman tan olmaydi. Ammo hammamizda ularni buzadigan yoki e'tiborga olmaydigan paytlar bo'lib turadi. Shunday bo'lsa-da, bizning fe'l-atvorimiz ich-ichimizda axloq haqida tasavvurimiz borligini ko'rsatadi. Odamlar agar yo'ldagi noto'g'ri harakatni yomon deb hisoblashmaganida baqirishmasdi. Biz allaqanday bir me'yor buzilyapti deb hisoblaganimiz bois achchiqlanamiz va biz mazkur me'yorni hamma bilishiga ishonamiz. Aslida ma'lum bir masala bo'yicha hatto e'tiroz bildirish uchun ham tomonlarda to'g'ri va noto'g'ri standartlar haqida birdek tasavvur bo'lishi va o'zgani chindan ham qoida buzilganligiga ishontirish uchun bunday standartni ikkala tomon ham tan olish lozim. Umumiy fikrga ko'ra, axloq me'yorlarining mavjudligi isbotga ehtiyoj qoldirmaydi. Biz ularni universal hisoblaymiz va ularga xuddi mutloq narsaga bo'lganidek munosabat qilamiz. Axloq haqida ushbu umumiy tasavvur aniqlikni izlashimizda yana bir bosqich hisoblanadi. Axloqning universalligi. Axloq odob me'yorlari barchaga eng qoloq xalqdan boshlab eng ilg'origacha xos jihat hisoblanadi. Buning tasdiq dalilini biz qadimgi yodgorliklardan ham, hozirgi madaniyatdan ham topamiz. Jamiyatlar yashash vaqti, geografik joylashuvi, din e'tiqodi, rivojlanish darajasi jihatidan bir-biridan qanchayin uzoq bo'lishiga qaramay, axloq haqida tasavvurimizning juda o'xshash bo'lganini ko'rib, ajablanasan kishi. Yahudiylarning 10 muqaddas amri, Bobilliklarning Hammurabi kodeksi, Xitoy daosizmi va masihiylarning yangi ahdi ustunlik jihatlari bilan bir-biridan farq qilsa-da, ularning asl mohiyati bir xil. Ayrim madaniyatlarda odamga yovuzlikni jazolash tariqasida qotillik qilishiga ruxsat beriladi. Boshqalarda esa bu faqat davlat idorasining huquqi hisoblanadi. Ayrim madaniyatlarda nikohdan avval jinsiy aloqa qilish erkinligi mavjud. Yoki erkak kishiga bittadan ortiq xotin olishga ruxsat beriladi. Boshqalarda esa bunga ruxsat berilmaydi. Biroq birorta jamiyat yo'qki, unda o'zgani sababsiz o'ldirish, istalgan odam bilan jinsiy aloqa qilish taqiqlanmagan bo'lsa. Hamma yerda inson hayotini himoya qiladigan qonunlar, nikoh va oila munosabatlariga doir qoidalar mavjud. O'g'irlik hamma yerda qoralanadi. Boshqa odamlarning manfaatini ko'zlash hamma yerda birdek rag'batlantiriladi. Ayrim mamlakatlarda axloq me'yorlari qattiq qo'llik bilan singdiriladi. Boshqalarda esa ma'lum bir masalalarga oid munosabat nisbatan bo'shroq ekanini ko'rasiz. Axloq odobga doir majburan singdirilgan cheklovlarga qarshilik qiladigan odamlar hamma yerda uchraydi. Mana shunday odamlar ko'payib, hokimiyatga ega bo'lsa yoki qo'llab-quvvatlanishsa, buning oqibatida Osiyo mintaqasida joylashgan ayrim mamlakatlarda qizaloqlarning o'ldirilishi yoki Gitlerchilar Germaniyasida barcha axloq me'yorlaridan chiqish kabi keng ko'lamli g'ayri-insoniy holatlar yuzaga kelishi mumkin. Odatda me'yordan bunday chetga chiqishlar uzoqqa cho'zilmaydi. Negaki, mamlakat ichida yoki tashqaridagi jamiyat qarshi bosh ko'taradi va ularni to'xtatadi. Ayrim xalqlar bitta axloqiy me'yorga haddan ziyod katta ahamiyat berib, boshqalarni deyarli e'tiborsiz qoldiradi. Shunday bo'lsa-da, umumiy me'yordan chetga chiqish va uni buzish holatlari uchrab turishiga qaramay, hamma yerda odamlarda ma'lum bir asosiy me'yorlar mavjudligi haqida tushuncha bor. Bu xuddi har xil orkestrlar bitta partiturani o'z musiqa asbobiga moslab chalayotganiga o'xshaydi. Shunga o'xshash, hamma uchun umumiy axloq kodeksining mavjudligini, sayyoramizda yashagan har qanday me'yor odamga nima yaxshi, nima yomon ekanligi haqida tushunchalar xosligini qanday ta'riflash mumkin? Nima uchun bunday his kechinmalar mavjud? Iymonlilar bu savollarga nima deb javob berishni bilishadi. Axloq mezonlari inson vijdoniga Xudo tomonidan singdirilgan va Xudoning o'zi mutlaq mezon va axloq odobning poydevori hisoblanadi. Shuning o'zi axloq kodeksining umumiyligini tushuntirib beradi. Uni ahamiyatli qiladi. Tabiiyki, Xudoga ishonmaydigan odamlar axloq odob Xudodan ekanligini rad etishadi. Ammo Xudosiz axloq me'yorlarini oqilona tasdiqlab bo'lmaydi. Axloq odob qoidalarini o'rgangan mashhur tadqiqotchi Richard Taylor ta'kidlaganidek, hozirgi dunyo qonun o'rnatuvchi ilohiy zotni qabul qilmasa-da, ezgulik va yovuzlik haqida tushunchalarni saqlab qolishga harakat qiladi. Biroq, Xudoni rad etishi bilan birga u axloqiy me'yorlar ahamiyatining asos poydevorini yo'q qilayotganini tushunmaydi. Shu tariqa, hatto o'qimishli odamlar ham gohida urush, abort va inson huquqlarining buzilishini axloq qoidalariga xilof ekanligini bildirib, bu bilan juda to'g'ri va muhim narsa aytdim deb o'ylashadi. Ammo o'qimishli odamlarga axloq me'yorlari tushunchasining o'zini faqat din e'tiqod doirasidagina tushuntirish mumkinligini eslatishga hojat yo'q. Xudoni axloq manbasi va asosi deb qabul qilmas ekanmiz, biz buni reallikka muvofiq tarzda tushuntira olmaymiz. Ammo uning kelib chiqishiga doir boshqa nazariyalar ham ilgari surilgan. Biz ularni ko'rib chiqamiz va tanqidga bardosh bera olmasligini ko'ramiz. Axloq yaratilishi nazariyasi. Ushbu nazariyaga ko'ra, axloq bu inson tomonidan o'z jonini saqlash uchun sinov va xatolar yo'li bilan yaratilgan qoidalar to'plami. Bu me'yorlar mutlaq emas. Ular osmondan berilmagan. Aksincha, odamlar tomonidan minglab yillar davomida sog'lom aql va omilkorlikdan kelib chiqqan, o'ylab topilgan. Ularning asosida qandaydir oliy haqiqat emas, shunchaki o'z jonini saqlab qolish maqsadi yotadi. Ular aytgan axloq me'yorlar bu shunchaki adovatli koinotga qarshi ravishda jamiyatga o'zining foydali ekanligini isbotlagan boshqaruv tamoyillari xolos. Jamiyatning qaror topishiga xizmat qilgan fe'l-atvor ma'qullangan va to'g'ri deb tan olingan. Jamiyatga zarar keltirgan va uni zaiflashtirgan fe'l-atvor taqiqlangan va noto'g'ri deb tan olingan. Ushbu nazariyaga ko'ra, jamiyat hukumatlarni yaratadi. Shu maqsaddagi ular qaysi model jamiyatning saqlanishiga yaxshiroq xizmat qilishini belgilab berishi lozim. Hukumat xalqning xohish istagini ko'rsatadi. Qonunlarni qabul qiladi bu qonunlar davlat tomonidan majburiy ravishda axloqiy e'tiqod va xulq-atvorni o'rnatadi. Biroq bu nazariyaning ojiz tomoni bor. Odamlar ular uchun nima to'g'riligini belgilaganlarida muqarrar ravishda qandaydir boshlang'ich taxmindan kelib chiqishadi. Ular axloq inson tomonidan jamiyatni saqlab qolish uchun o'ylab topilgan deyishining o'zi bilan jamiyat saqlanishi lozimligini taxmin qilishadi. Axloq uchun boshlang'ich asos bo'lgan bu haqiqat o'z tasdiq dalilini topmagan taxminligicha qoladi. Mutloq narsalarning mavjudligini rad etish mumkin, biroq inson qandaydir axloqiy fikrni yaratishi, misol uchun jamiyatni saqlab qolish lozimligini aytishi bilanoq o'z-o'zidan mutloq axloqiy asosga tayanadi. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Har qanday mulohaza qachonki mutloq poydevorga asoslansagina haqqoniy bo'lishi mumkin. Xudoga ishonmaydigan odamlar xususan mutloq asoslar mavjudligiga ko'z yumishlari mumkin. Biroq ular qandaydir harakatni to'g'ri yoki noto'g'ri deb baholashi bilanoq o'z mulohazalarida allaqanday bir mutloq asosga suyangan bo'lishadi. Jamiyatni himoya qilish lozimligi haqida nizom ochiq-oydin ko'rinadigan mana shunday fikrlarning biri bo'lishi mumkin. Biroq mulohazalardan xudoni olib tashlashingiz bilan bu fikrni isbotlashning ham, dalillashning ham iloji bo'lmaydi. Bundan tashqari, iymonsiz odamning nuqtai nazaridan qaralganda bu fikr umuman mantiqsizdir. Inson hayoti qisqa. Jamiyat undan keyin saqlanib qoladimi, yo'qmi? Uning uchun buning nima ahamiyati bor? Kelajakda uni hech narsa kutmaydi. Qimmatli vaqtini va kuchini boshqalarga sarf qilishdan nima foyda? Biroq Xudoga ishonmaydigan odamlar ham baribir buni qilishadi. Ular buni boshqalar uchun qilayotganlari bu beg'arazlik, to'g'rilik va olijanoblik ekanligini aytishlari mumkin. Bu borada ular chindan ham samimiy bo'lishlari mumkin. Negaki bu tuyg'ular yurakdan chiqadi. Ammo bu tuyg'ularni Xudoni rad etishga muvofiq deb bo'lmaydi. Beg'arazlik, fidoyilik, olijanoblik, boshqalar haqida g'amxo'rlik kabi tushunchalarga poydevor bo'la oladigan mutloq asos bo'lmasa agar, bulardan ma'no yo'q. Ular kelib chiqadigan mutloq asos bo'lmaganida iymonsiz odam uchun o'z hayotida iloji boricha o'z manfaatini ko'zlab yashash, jamiyatga esa kelajagi haqida o'zi qayg'urishiga yo'l qo'yib berish o'rinli bo'lardi. Nima ma'no kasb etishiga qaramay, hammamiz, ya'ni iymonlilar ham, Xudoga ishonmaydigan odamlar ham ayrim narsalarni qilish kerakligiga qat'iy ishonamiz. Biz muhtoj odamlarga yordam berishimiz, bolalarni shafqatsizlikdan himoya qilishimiz halol bo'lishimiz zarur. Birorta odam, shu jumladan Xudoga ishonmaydigan odamlar ham mana shu zarurlikdan xoli emas. Bu xuddi tortish kuchi misoli hammamizga birdek ta'sir ko'rsatadi. Chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bular ostida boshlang'ich mutloq asos mavjudligini ko'ramiz. Jamiyatni saqlash zarur. Xudoga ishonmaydigan odamlar uchun bu g'oya hech qanday ahamiyat kasb etmasligi kerak. Ammo ular ham uning ta'siridan chiqa olishmaydi. Xuddi bumerang singari u baribir yana va yana qaytib kelaveradi. Mazkur g'oya har qanday me'yor odamning ongiga mustahkam muhrlangan, ammo u o'ylab topilmagan. Uni inson idroki bilan dalillab bo'lmaydi. Xudoga ishonmaydigan odamlar qarama-qarshilikka uchrashadi. Ular jamiyat saqlanib qolishi lozimligiga oqilona dalillar keltira olmasligi bois, ikkala holatdan birini tanlashi lozim. Yoki bu g'oyani mutloq asos deb tan olishi, yo hamma o'zi uchun kurashadigan xudosiz dunyoda uni umuman beman g'oya deb to'liq rad etishlari kerak. Agar uni mutloq asos deb qabul qilishsa, bu holda ular chin ma'noda iymonsiz hisoblanmaydi. Negaki mazkur g'oya qachonki xudo oldida mas'uliyatimizni his qilganimizdagina ahamiyat kasb etadi. Agar xudoni axloq asosi deb tan olishmasa, bu holda atrofdakilar oldidan farzini mutlaqo xayoliy fikr deb hisoblashga majbur bo'lishadi. Ular to'g'ri bo'lgani uchun emas, balki bu bilan o'zlarini yaxshi his qilganlari uchun unga bo'ysunishlari mumkin. Agar odamlar jamiyatini saqlash Xudo tomonidan berilgan mutlaq asos bo'lsa, bu holda odamlarning fe'l atvorini boshqarish uchun qonunlar qabul qilishimizdan ma'no bor. Agar jamiyatni saqlash g'oyasi inson ongi mahsuli bo'lsa, bu holda o'sha qonunlar asossiz, adolatsiz bo'ladi. Negaki, inson huquqlarini chegaralaydi. Agar transsendent, ya'ni tajriba orqali bilib bo'lmaydigan Xudo bo'lmas ekan, bu demakki, haqiqiy huquq ham yo'q. Xudo mavjud bo'lmasa agar, biz odamlarni o'z rohati, manfaatini o'ylab yashayotganlikda ayblay olmaymiz. Ulardan jamiyat manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yishni talab qila olmaymiz. Bizda boshqalarga yaxshilik qilish, ularni e'tiborga olmay, faqat o'z haqingizda g'amxo'rlik qilishdan afzal ekanligini ko'rsatadigan mezon yo'q. Yuqorida aytilgan qahramonimiz parkovkada bo'sh joyni egallab olgan qizga achchiqlanish ham behuda. Qiz shunchaki o'sha paytda o'zi uchun afzal bo'lgan ishni qildi xolos. Xudo mutlaq asos bo'lmagan dunyoda biz odamlardan jamiyat qabul qilishni istagan standartlar bo'yicha hayot kechirishni kutolmaymiz. Agar Xudo mavjud bo'lmasa, har qanday qoida shunchaki bir fikr. U hech qanday kuchga ega emas. Agar odamlarga o'limdan keyingi hayotga umid beradigan Xudo mavjud bo'lmasa, bu holda soxta, nasihatgo'y odamlarning haq-huquqlar haqida bizga singdirayotgan g'oyalariga e'tibor bermasdan o'z ishimizni qilaversak ham bo'ladi. Dostoyevskiy aytganidek, odamzod ongidan abadiy hayotga bo'lgan ishonchni yo'q qiling. Shunda hech narsani axloqsizlik deb hisoblay olmaysiz. Hamma narsa mumkin bo'ladi. Keling, quyidagi fikrga qo'shilamiz. Hamma narsa mumkin bo'lgan dunyoda odamni o'ziga tortadigan jihat bo'ladi. Axir, har birimiz qoidalarni soqit qilish, qonun talablariga beparvo qarash istagini jilovlab kelamiz. Biroq bu bilan hech narsaga erisha olmasligimiz tayin. Qoidalar va hokimiyat bo'lmasa agar, hayot musibatga aylanadi. Negaki, qonun chegaralarini yo'q qilish bilan birga biz uning himoyasini ham yo'q qilamiz. Qonun bo'lmasa agar, adolat ham, bexatarlik ham bo'lmaydi. Chunki jamiyat fuqarolar hayotini va mulkini himoya qila olmay qoladi. Odamlar o'rtasida barqaror munosabatlar tuzishning imkoni bo'lmaydi. Oilalar buziladi. Qotillik, zo'ravonlik, o'g'riliklar ko'payadi. Hokimiyatsizlik hukm suradi va hayot tamomila tartibsizlikdan va beshafqatlikda o'tadi. Ilohiyotshunos va faylasuf William Alain Craig shunday bir misolni keltiradi. Asvensim lagerining sobiq mahbusi bo'lgan bir ravin lagerda 10 amir teskari talqin qilinganligi haqida yozgandi. Ya'ni o'ldir, yolg'on gapir, o'g'irlik qil. Odamzod hech qachon bunday do'zaxni ko'rmagan. Agar naturalistlar haq bo'lishsa, biz yashayotgan dunyo qaysidir ma'noda Asvensim. Yovuzlik va ezgulik yo'q. To'g'ri va noto'g'ri ham yo'q. Obyektiv axloqiy qadriyatlar ham mavjud emas. Xudoning mavjudligi haqida masala kundalik hayotimiz uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lmagan nazariy abstraksiya emas. Jamiyat Xudoga ishonchni yo'qotgach, o'z asosini ham yo'qotadi va individualizm girdobiga tushadi. Bu yerda hamma faqat o'z manfaatini ko'zlaydi va har bir odam potensial o'ljaga aylanadi. Ijtimoiy shartnoma nazariyasi. Xudoga ishonmaydigan odamlardan kimdir shunday deyishi mumkin. To'g'ri, qonunlarning bo'lmasligi jamiyatni halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Qonunlar boshqa odamlarning fe'l atvorini boshqarish uchun kerak. Shunda biz o'z ishimiz bilan shug'ullana olamiz. Biroq mazkur qonunlarning xudo nufuziga yoki tashqi bir mutlaq narsaga asoslanishiga hojat yo'q. Qonun jamiyatda odamlar o'rtasida ijtimoiy shartnoma sifatida juda yaxshi qo'llaniladi. Biz yetarli darajada ko'p erkinlikka ega bo'lish uchun erkinlikdan qisman voz kechamiz. Biz axloqni nima to'g'ri va nima noto'g'ri ekanini belgilab beruvchi qandaydir oliy mutlaq mezonga emas, balki jamiyatdagi kelishuvga ko'ra belgilaymiz. Axloqiy nizom aksariyat odamning xohish irodasiga ko'ra qabul qilinadi. Ijtimoiy shartnoma nazariyasida ikkita azaliy xato mavjud. Birinchidan, agar axloq me'yorlari shunchaki aksariyat odam tomonidan tasdiqlansa, nima uchun kamchilikni tashkil qilganlar unga bo'ysunishi kerak? Nima uchun kamchilikni tashkil qilganlar o'z xohishlaridan voz kechib, aksariyat istagan narsani qilishi va ijtimoiy shartnomani qabul qilishi kerakligiga oqilona dalil topolmaymiz. Umumiy fikr mening shaxsiy istaklarimga qanday qaraydi? Men kamchilik qatorida bo'la turib, o'zimga zarar yetguniga qadar aksariyatning xohish irodasiga quloq solishim mumkin. Men umumiy tarzda aksariyatning fikriga qo'shilishim, uning foydali tomonlarini tan olishim mumkin. Men hatto jamiyatda barqarorlikni saqlash yo'lida o'z xohishlarimdan ham voz kechishim mumkin, chunki oxir-oqibat bundan o'zim foyda topishimni tushunaman. Biroq men o'zim uchun foyda bo'lgunga, davlat meni bunga majbur qilgunga qadar qonunga bo'ysunaman. Qonunda mutlaq axloqiy nufuzni ko'rmagan odamlar unga itoat qilishni jiddiy narsa deb bilishmaydi. Ular qachonki qonun ularga o'z maqsadlariga yetishishda yordam bersa yoki qonun buzilganda qo'lga tushish ehtimoli haddan ziyod katta bo'lgandagina unga bo'ysunishadi. Agar xudo mavjud bo'lmasa, qonunga nisbatan bunday befarqlik asosli, biroq juda xavflidir. Xudoni haq-huquqlarning mutlaq asos sifatida qabul qilishdan bosh tortish muqarrar ravishda jamiyatning ich-ichidan parchalanishiga olib keladi. Mana shunday parchalanishning alomatlarini biz ayni kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda xudoning mavjudligi haqida fikr-g'oyalar qat'iy tarzda jamiyat hayotidan chiqarib tashlanmoqda. Xalqga asos solgan ajdodlar jamiyat ijtimoiy shartnoma asosida yashamasligi kerakligini tushunishgan. Metropoliyadan ajralishni va tabiat qonunlari va yaratganning xohish irodasiga ko'ra dunyo mamlakatlari orasida alohida teng o'rin egallaydigan mustaqil davlat paydo bo'lganini e'lon qilgan mustaqillik deklaratsiyasida qonunning mutlaq asosi sifatida bir ovozdan xudo tan olingan. Endilikda esa u mutlaq asos sifatida qabul qilinmay qo'ygach, biz konstitutsiya nufuzi tushib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Mahkamalar istak muddaolariga erishishga xalaqit berayotgan qonunlarni yo'q qilmoqqa intilgan odamlarning izmidan chiqolmay qoldi. Xudoga sadoqati yo'qligi bois, odamlar shaxsiy erkinligini iloji boricha oshirish maqsadida qonunni har tarafdan buzib kelmoqda. Qonun bunday intilishlarni cheklashga qodir bo'lmay qolyapti. Shaxsning esa jamiyatga sadoqati tobora yo'qolib bormoqda. U butun diqqat e'tiborini o'ziga qaratgan, o'zining haq-huquqlariga, istak muddaolariga va rohatiga. Axloqqa doir mutlaq me'yorlar ta'siridan ozod bo'lgan odamlar boshqalar uchun biror narsadan kechish g'ayratini yo'qotmoqda. Ushbu nazariyaning ikkinchi xatosi quyidagidan iborat. Individualizm g'oyalarini o'ziga singdirgan jamiyat Friedrich Nietzsche hokimiyatga intilish deb atagan istagi zolimona hukmronlik oldida ojiz bo'lib qoladi. Asos poydevorga ega bo'lmagan, parchalanayotgan jamiyat yaxshilikni yomonlikdan ajrata olmaydigan hukmdorlar ixtiyoriga topshiriladi. Hukmdorlar o'z navbatida jamiyatga o'z xohish irodasini singdiradi. Natijada kuchlilar huquqi tushunchasi kelib chiqadi. Ya'ni hokimiyatga ega bo'lganlarning fikr qarorigina to'g'ri hisoblanadi. Odamlarning an'anaviy axloqni rad etishi va o'z maqsadlariga erishish yo'lidan hokimiyatni ishga solishi dahshatli oqibatlarga olib keladi. Bunga ibrat sifatida Gitlerning Germaniyada hukmronligini ko'rsatishimiz mumkin. Gitler nemis xalqini tozalash orqali uning oliy irq sifatida dunyoga hukmron bo'lishini orzu qilgan. U mazkur g'oyaga yopishib olib, maqsadiga erishishga xalaqit bergan har qanday tamoyilni pisand qilmay, o'zining qoidalarini o'rnatdi. Dunyoni nazarda noraso ko'ringan xalqlardan ozod qilish uchun u hech ikkilanmay, o'z qurbonlarining shaxsiy mulkini, erkinligini tortib olgan, obro'sini to'kkan, hayotiga xiyonat qilgan. Amerika ham shunga o'xshash holatga kelgan. Bu yerda haqiqiy oliy axloq tushunchasi buzilib boryapti. Shaxs erkinligini ta'minlash yo'lida hukumat hali tug'ilib ulgurmagan chaqaloqlarni, ular ota-onasiga hayotda noqulaylik tug'dirishi mumkinligi bois o'ldirishni qonunlashtirib qo'ydi. Bunday qonun an'anaviy axloqni qo'pol ravishda buzadi. Bu hokimiyat egalarining qarshilik ko'rsata olmaydiganlarga zulm o'tkazib kelganiga bir misol. Axloqiy me'yorlarni o'z injiqliklari asosida belgilaydigan jamiyatda ojizlar kuchlilarning o'ljasiga aylanadi. Ammo bunday qonunlardan bugun o'z manfaati yo'lida foydalanganlar ertaga hukumat o'z manfaatini ularning manfaatidan ustun qo'ygan paytda buning azobini chekishi muqarrardir. Jamiyat axloq me'yorlarini o'zi o'rnatishga harakat qilsa agar o'z-o'zini saqlab qola olmaydi. Nima to'g'ri ekanligini o'zimiz hal qilishda biz faqat vaqtincha istaklarimizga asoslanamiz xolos. Qarorlarimiz natijalarini ko'rish uchun bizga donolik yetishmaydi. Nima yaxshi, nima yomonligini o'zimiz belgilaganimizda biz xuddi boshpana izlab zahar solingan tuzoqqa o'zini urgan suvarakka o'xshaymiz. Universal, axloqiy, hamma uchun umumiy nizom injiqliklarimiz bilan hisoblashmaydi. Biz mashina, pul xohlashimiz yoki yaqinimizning xotiniga ko'z olaytirishimiz mumkin. Biroq ushbu axloqiy nizom bunga ruxsat bermaydi. Nazarimizda o'zimiz haqimizda yolg'on qo'shib gapirsak, boshqalarda biz to'g'rimizda ijobiy fikr tug'iladigandek ko'rinishi mumkin. Biroq an'anaviy axloq bizga buni qilish mumkin emasligini uqtiradi. Ushbu axloqiy nizom bizning vaqtinchalik istaklarimizni emas, uzoq davom etadigan foydamizni ko'zlaydi. Bu darajada uzoqni o'ylab ish tutish inson idrokiga xos emas. Buni faqat haqiqiy axloq qila oladi. U Xudodan keladi. Xudo odamni yaratgan va uning yuragini biladi. Sezgirlik nazariyasi. Boshqa nuqtai nazarga ko'ra, axloqiy nizomni jamiyat o'ylab topmagan. U sezgirlik hodisasi. Ya'ni, odamlar tabiatdan nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligi haqida aniq tasavvurlar bilan tug'iladi. Evolyutsiya jarayoni barcha ortiqcha narsalarni chiqarib tashlagan va inson ongini bo'lg'usi avlodlarni saqlash uchun xizmat qiladigan axloqiy sezgirlikka dasturlab qo'ygan. Axloqiy me'yorlarga xos niyatga egamizmi? Bu demakki, bizni bunga o'z jonimizni saqlashimizga xizmat qiladigan tabiatimiz undamoqda. O'zimizni to'g'ri tutish bilan biz shunchaki tabiatimizga quloq solamiz xolos. Biroq, ta'kidlash joiz, bu nazariya ham kamchiliklardan xoli emas. Tabiat signallarining qaysilarini afzal ko'rish lozim? Axir, niyatlarimiz bir-biriga zid kelgan paytlar bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan injiqliklarimizga yon bosqimiz, o'z xohishlarimizga berilgimiz keladi. Gohida mashinasi buzilib qolgan odamga yordam bergimiz, tungi soat 2 da bolani tinchlantirgimiz, kasal bo'lib qolgan do'stimizga qarab to'shagi oldida o'tirgimiz keladi. Gohida esa hatto yaqinimiz uchun o'z jonimizni berishga ham tayyor bo'lamiz. Bir-birini inkor etuvchi niyatlar bir vaqtda paydo bo'ladigan holatlar bo'lib turadi va bizdan bu yerda ulardan birini tanlash talab etiladi. Xuddiki bir yelkamizda farishta, boshqasida shayton o'tirgandik. Farishta Mashinadan tush. Unga yordam ber. To'g'ri ish qilasan. Axir o'zing ham kimdir senga shunday payta yordam berishni xohlamasmiding?" deydi. Boshqa yelkamizda o'tirgan shayton esa: "To'xtasang, uchrashuvga kechikasan. Usti boshing kir bo'ladi. Seni talon-taroj qilishsa-chi? Bundan tashqari, agar sen shu holatda bo'lganingda, u senga yordam bermasdi," deb sizni ishontiradi. Odatda hammasi bundan ancha murakkab va jiddiyroq bo'ladi. Bizga har kuni ko'p marotaba bir-biriga zid istaklar orasida tanlov qilishga to'g'ri keladi. Bolaning o'jarligi, erkaligini ko'tarib, sabr-toqat qilish yoki g'ubordan chiqib uni jazolash, xotinga uy yumushlarida yordam berish yoki televizor ko'rgani ketish, qo'l ostidagi xizmatchining vazifasini o'z vaqtida bajarmaganiga e'tibor bermaslik yoki uni qo'yish, dovul yaqinlashayotgan paytda yertulaga yashiringani shoshilish yoki qo'shni uyda yolg'iz qolgan bolaning oldiga yugurish. Aksariyat odamlarning ikkala holatda qaysi biri to'g'ri bo'lishi borasida fikri bir xil bo'ladi. Hammamiz o'zganing ehtiyojini o'zinikidan ustun qo'yganlarning xatti-harakatidan urxlanamiz. Har doim faqat o'zini ustun qo'yadiganlar esa hurmatini yo'qotishadi. Ikkala niyatni ham bizga tabiat bergan bo'lsa agar, nima uchun birini ma'qullab, ikkinchisini qoralashimiz kerak? Buni qaysi mezon asosida qilamiz? Bu qandaydir tabiiy mezon emas. Negaki, tabiatda ziddiyat bo'lmaydi. Bu ikkala muqobildan ham ustun turadigan, tabiatdan emas, tashqaridan berilgan mezon bo'lishi kerak. Qo'shni bolakayni dovuldan qutqarishni misol qilib oladigan bo'lsak, bu niyatni inson tabiatiga bog'lash mumkinmi? Bu yerda tabiiy xohish avvalo o'z jonini saqlash bo'ladi. Biz odamning o'z jonini saqlashni asosiy sezgirlik deb tan olamiz. Biroq odamning hech qanday foyda olib kelmaydigan narsa uchun shundoq ham uzoq bo'lmagan hayotini xavf ostiga solishdan nima foyda? Albatta, Xudoga ishonmaydigan odamlar insonga o'zini qurbon qilish istagi tabiatdan berilish haqida g'oyalarini qaytadan ko'rib chiqishlari lozim. O'zini qurbon qilish o'z jonini saqlashga mutlaqo zid keladi. Ammo iymonlilar nazarida qanday bo'lsa, Xudoga ishonmaydigan odamlarning nazarida ham xuddi shunday oliy fazilat hisoblanadi. Axloqni tabiiy xislat deb o'rgatgan nazariyada bir-biriga to'g'ri kelmaydigan muhim jihatlar bor. Agar to'g'ri narsalar haqida fikr tasavvurimiz tabiatdan bo'lsa, bu holda nima uchun u bizdagi tabiiy intilishlarga to'g'ri kelmaydi? Nima uchun ko'pincha axloq qoidalar bizni ularga zid ish tutishga undaydi? Oqimga qarab ish qilish, istaganimizni qilish, nima bo'lishdan qat'iy nazar o'zimizni himoya qilishimiz, boshqalarni deb o'zimiz uchun qadrli bo'lgan narsani xavf ostiga solmaslik biz insonlarga xos narsa. Biroq bunga parallel ravishda bizda boshqa niyat ham tug'iladi. U bizga tushunarsiz bo'lgan vijdondan, o'sha o'ng yelkamizda o'tirgan va hamma narsani buzuvchi farishtadan kelib chiqadi. U bizdan ma'lum bir harakatni talab qiladi. Manfaatimizni ko'zlab emas. Bu ish to'g'ri bo'lgani bois. Bizga qolsa, do'konda sotuvchi adashib bergan ortiqcha pulni o'zimizga qoldirsak yaxshi. Biroq ichimizdagi o'sha ovoz pulni egasiga qaytarishni qistaydi. Nazorat ishini yozishda yonimizda o'tirgan o'quvchining daftaridan ko'chirgimiz keladi. Ammo o'sha ovoz o'z daftaringdan boshqasiga qaramaslikka chaqirib, bezor qiladi. Axloq tabiiylikka xos emas. Axloq bilan bizdagi tabiiy intilishlar bir-biriga mutlaqo zid keladi. U aniqki tabiatdan kelib chiqmagan. Axloqning haqiqiy ma'nosi. Xudoga ishonmaydigan odamlar tomonidan bildiriladigan har qanday nazariya axloq tamoyillari bilan inson tabiati bir-biriga to'g'ri kelmasligini tushuntirishga ojizlik qiladi. Axloq va ijtimoiy shartnoma yaratilishiga oid nazariyalar noqisdir. Negaki, agar qoidalarni odamlar ishlab chiqarganlarida, ular bizning tabiiy intilishlarimizga ancha muvofiq bo'lardi. odam yangi til yaratganda o'zi bemalol ishlata oladigan tovush va so'zlardan foydalanadi. Biroq axloq go'yo samoviy til misolidek. U inson uchun tabiiy bo'lgan narsalarni emas, aksincha noqulay bo'lgan tabiatimizga begona harakatlarni talab qiladi. Sezgirlik nazariyasi haqida ham xuddi shuni aytish mumkin. Agar axloq qoidalari sezgirlik orqali belgilanib, evolyutsiya jarayoni davomida shakllanganida, ularga amal qilish biz uchun xuddi baliqning o'ldiriq tashlash uchun oqimga qarshi suzishi, g'ozlarning qish pallasida janubga uchib ketishidek tabiiy bir narsa bo'lardi. Biz hech ikkilanmay to'g'ri ish tutardik. Ammo nazarimizda to'g'ri ko'ringandek ish tutish biz uchun tabiiy emas, oson ham emas. Biz doimiy kurash holatida yashaymiz. Bir-biriga zid, biri boshqasiga qarshi fikrlar, mayilliklarning to'qnashuvi ongimizni egallab keladi. Axloq ongimizda shivirlab, ko'ngilga uradigan kuydek bizni bezor qiladi va biz uni o'zimizdan soqit qila olmaymiz. Kim o'ylab topdi bu kuyni? Agar uning manbasi biz bo'lmasak, tabiat ham bo'lmasa, u qayerdan paydo bo'ldi? Richard Taylor javob variantlari ko'p emasligini shunday ifoda etadi. Axloq masalasi borasida kitoblar yozgan va nima yaxshi, nima yomonligi hamda din e'tiqoddan xoli axloqiy fars haqida tetiklik bilan uzoq gapiradigan hozirgi mualliflar aslida havodan tafakkurli tarmoq to'qishadi. Shunday bo'lsa-da, ularning mulohazalarida ma'no yo'q. Doktor Taylor haq. Variantlar ko'p emas. Bor yo'g'i ikkita. Axloq yo Xudodan keladi, yoki u tushuntirib bo'lmaydigan bema'ni soxta tasavvur. Axloqning mutlaq boshlang'ich asosi Xudo va u bizga axloqiy tamoyillar tizimini bergan. Mazkur tamoyillar bizni tabiatimizga xos bo'lgan halokatli intilishlardan ushlab turish haqida konsepsiya qabul qilinsa to'g'ri bo'lardi. Nima uchun Xudo bizga cheklovlar qo'ydi? Axir ular shaxsiy istaklarimiz ro'yobga chiqishiga juda xalaqit beradi-ku. Chunki axloqiy me'yorlar odamlar o'rtasida munosabatlarga yo'l ochadi. Chunki axloqiy mutlaq narsalar yaqinimizni yaxshi ko'rishda, Xudo bilan munosabatlarimizda biz uchun yo'l ko'rsatuvchi vazifasini o'taydi. Axloq haqiqiy sevgining asosidir. Nima uchun o'tib ketish emas, balki to'xtash va muhtojga yordam berish to'g'ri hisoblanadi? Bu Xudo bergan axloqiy nizomga ko'ra to'g'ri. Bu nizom Xudoning xususiyatlarini aks ettiradi. Uniga xos xususiyat sevgidir. Yordam esa sevgining yorqin ifodasi. Yordam jamiyat uchun foydali. Bu yerda qadimgi, ammo abadiy qoladigan oltin qoida asos va mezon hisoblanadi. Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar. Nima uchun turmush o'rtog'ingizga, ota-onaga, bolalaringiz yoki boshlig'ingizga yolg'on gapirganingizda vijdoningiz qiynaladi? Chunki yolg'on va g'irromlik odamlar o'rtasidagi munosabatlar uchun zararlidir. To'g'rilik esa aksincha odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Rost gapirganingizda o'zingizni yaxshi his qilasiz. Yolg'on ishlatganingizda esa ko'nglingiz xijolat bo'ladi. Nima uchun? Chunki haqiqat axloqiy me'yorlarning boshlang'ich asosi bo'lmish Xudoning xarakterini aks ettiradi. Haqqoniylik bizni himoya qiladigan sevgining ifodasidir. Qolgan barcha axloqiy tamoyillar haqida ham xuddi shuni aytish mumkin. Avtomobildan foydalanish bo'yicha ko'rsatmada uning qanday ishlashi, undagi buzuqliklarni qanday topish va bartaraf etish haqida ma'lumotlar beriladi. Ko'rsatmadan maqsad avtomashinaning samarali va xavfsiz ishlashini, sizning manzildan manziliga bexatar yetib borishingizni ta'minlab berishdir. Axloqiy nizom ham xuddi shu maqsadda xizmat qiladi. U odamni to'g'ri yo'l tutmoqqa boshlaydi, boshqalar bilan to'qnashishdan saqlaydi. Axloq qoidalarining asl ma'nosini tushunib olsak, g'azabni yengish bizga qiyin bo'lmay qoladi. Xudo bizning yolg'iz emas, bir-birimiz bilan yaxshi munosabatda yashashimizni va bu munosabatlar bizga qanoat va quvonch olib kelishni istaydi. Odamlar o'rtasidagi munosabatlarda axloqiy tamoyillar tizimi shaxslar o'rtasida munosabatlar asosi sifatida Xudoning fe'lidan kelib chiqadi. Mulohaza va muhokama uchun savollar. Birinchi savol. Turli davrlarda yashagan turli xalqlarning axloqiy me'yorlari o'xshashligini qanday izohlash mumkin? Ikkinchi savol. Axloqiy nizom jamiyatni saqlash uchun inson tomonidan yaratilgani haqida nazariyaning nuqsonligi nimada? Uchinchi savol. Nima uchun axloqiy me'yorlar aksariyatning xohish irodasini aks ettiradigan ijtimoiy shartnoma natijasi bo'la olmaydi? To'rtinchi savol. Nima uchun axloqiy me'yorlar sezgirlikka asoslangan yoki tabiiy bo'la olmaydi? Beshinchi savol. Nima uchun Xudoga ishonmaydigan odamlarning qanday bo'lmasin axloqiy nizomga e'tiqod qilishi mantiqsiz hisoblanadi? Oltinchi savol. Fyodor Dostoyevskiyning odamzod ongidan abadiy hayotga ishonchni yo'q qiling. Shunda hech narsani axloqsizlik deya olmaysiz. Hamma narsa mumkin bo'ladi degan so'zlariga izoh bering. 7-chi savol. Shaxsan siz uchun va sizning boshqalar bilan munosabatingiz uchun axloqiy me'yorlarning ahamiyati nimada?